Faktiski manas saknes ir no Latgales, un mēs ceram uz brauksim arī apskatīt tēva bijušās mājas un mātes mājas, un es esmu ļoti sajūsmināta par to.
Stāsta šonedēļ jau tradicionālajā pasaules latviešu ģimeņu 3x3 sajietā satiktā Karīna, kas uz Viļāniem atbraukusi no Francijas. Viņa šādā nometnē piedaloties jau trešo reizi.
Otro reizi Latvijā, bet trešo reizi vispārīgi 3x3 nometne. Jo ir absolūti fantastiska nometne, fantastiska gaisotne, brīnišķīgs veids, kā draudzēties ar citiem latviešiem un uzturēt mūsu latviešu saites, lai gan mēs nedzīvojam Latvijā. Un es gribu iepazīstināt dēlu Maksi ar savu tēvzemi, tā nav mana dzimtene, bet tā ir tomēr mana tēva zeme un māte zeme, un es ceru, ka mans dēls arī varēs baudīt un priecāties par to, ko es esmu no latvietības iegūst.
Arī mazais Maksis, kurš savā vectēva zemē ir otro reizi, latviski runāt prot.
Kas es tur skos arī šodien?
Zenugubā spēlējos.
Kā tev patīk Latvijā?
Labi.
Šī man mīļākā nometne. Man ļoti patīk braukt uz 3x3. Šī man 8. nometne jau ir. No 1201. Gada, sākot ar smilteni un ar Rucavu.
Stāsta Vineta Mači no Floridas, Amerikā.
Es piedzimu nometnē Vācijā, un tad vecāki iebrauca trimdā uz Ameriku, un tā es tur nodzīvoju lielāko daļu savu dzīvi, Ņujorkā.
Tomēr, lai arī pati nebūtu nav dzimusi Latvijā, viņa uz tēva un mātes dzimteni dodas ik gadu. Bet šogad sajietā cer iepazīt arī latgali.
Iemācīties runāt latgaliski un dziedāt latgaliski būtu ļoti īpatnēji. Man ļoti patīk teātris vakarnā, ko uzved latgaliski.
Esam bijuši tik daudz reizes, ka jauna patīstas, bet nezinu, ar ko iemācīts, var tikai nostiprināt savu zināšanu.
Neskaitāmas reizes 3x3 sajietu apmeklējušas arī Zane un Madara.
Es kopš dzimšanas iebraucu uz nometnēm. Es nezinu, man te vienkārši patīk, te ir jauki cilvēki, kurus es pazīstu jau kopš dzimšanas. Un...
Tā ir kā otrā ģimene, teiksim tā.
Jā, apmēram tā.
Kurš satiec reizi gadā.
Un tā forša satikt cilvēks, kurš tu gadiem nesatiec, un tad ir bērni, kas izaug un cilvēki, kas noveco, un tā kā tu redzi, kas pagad ir mainījies.
Ite ir 50. Reize Latvijā, kopš notiek 3x3. Jubilējas reize.
Pirmo reizi sajiets notiek Latgales mazpilsētā Viļānos. Sajieta organizatore Aloīda Jurčenko atklāja, ka pati ar ģimeni nu jau 20 gadus ir 3x3 kustības dalībnieki.
Ite ir 5. mūsu vadētos sajiets. Pai to laiku ir izauguši bērni, ir mozbērni. Tad mēs jau arī dzene bija svarīgi izprast sevi, arī kūpt latviskumu, ir tu iejaudzinot savus bērnu.
Šoreiz sajietā, kura tēma ir dzimtas sakņu apzināšana, piedalās vairāk kā 300 dalībnieku no dažādām valstīm.
Jā, to ļoko ir Austrālijas, Amerika, Francija, Norvēģija, Ungārija, jā, Latvija. Mierkis ir latvisko zinošanu, stiprinošana, saikņu starp tautīšiem stiprinošana, kā arī dzen, kultūras vidis arī dzen apzinošana un paplašinošana. Tā kā, tāpat Latvijā arī dzen. Mēs gan paši iegūstam daudz lieloku priekšstatu par Latviju, par to, ka katru gadu saits notiek dažādos vītos. Un arī dzen katrai vītai, katram nūdvadam ir savas īpatņības, tos mēs arī dzen mieganājam izzinot. Caur taisni šādam tā tikšanos reizēm, kā jau piemēram šudiņ.
Visa šī nedēļa Viļānos sabraukušajiem latviešiem bijusi visai piesātināta ar dažādām aktivitātēm un reģiona iepazīšanas izbraucieniem.
Pai to nedēļa tikai tiešām daudz darāts. Runots, ir doncots, koltas saktas, auss, kūklis taisētas. Diskutēts par politiku arī dzentamā skaitā. Runots par viesturi, iepazētā video kultūra, kultūra viestura, latgalīšu valūda. Nu, i visu to noslēgs izstoda i vokarā tāds noslēguma koncerts.
Šķirā miesi mēs jautiņi, gana labi dzīvojuši.
Nākošais šāda veida pasaules latviešu ģimeņu 3x3 sajiets tepat Latvijā no 19. Līdz 26. Jūlijam notiks Priekuļos. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.